idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ni saa 2 za usiku Afrika ya Kati na saa 3 za usiku Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda cha FDC, Dr. Kizza Besigye, leo amekaidi amri ya polisi ambapo alizuiliwa nyumbani kwake na kutoka nje kwenda kuhudhuria shughuli za kuapishwa kwake, ikiwa ni siku moja tu kabla ya kuapishwa kwa kiongozi rasmi wa Uganda Yoweri Museveni. Kulingana na mitandao ya kijamii hasa YouTube, alikula kiapo kwa kusema atakuwa mwaminifu na mtiifu kwa umma wa Uganda na kuahidi kulinda na kuheshimu katiba ya Uganda. Pia ameahidi kutekeleza kwa uadilifu na uaminifu shughuli zote kama rais wa Uganda na kuheshimu na kulinda sheria za nchi hiyo. Uzalishaji mafuta nchini Nigeria unatarajiwa kushuka kwa kiwango cha chini mno kuwahi kutokea katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, baada ya kampuni ya Royal Dutch Shell nchini humo kusema imefunga bomba kubwa la mafuta. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, limeripoti kwamba Shell Petroleum Development imesema imeamua kuchukua hatua hiyo kwa mauzo ya nje ya mafuta jana Jumanne, baada ya kufunga bomba lake la Nembe Creek Trunk kwa ajili ya matengenezo kufuatia kuvuja kwa bomba hilo. Msemaji wa Shell amelaumu masuala ya kiufundi bila kutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, kiongozi wa kijamii kutoka Delta amesema mlipuko ndio umesababisha kufungwa kwa bomba hilo la mafuta. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International imesema kuwa karibu watu 150 wakiwemo watoto 11 walio chini ya umri wa miaka 6 wamekufa mwaka huu wakiwa kwenye kizuizi cha jeshi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Shirika hilo limesema kuwa watoto hao wakiwemo wanne wachanga walikuwa miongoni mwa vifo 149 vya wafungwa vilivyoripotiwa kutoka kwenye kituo hicho cha jeshi cha Gawa, maarufu kwa kuwazuia watu, kilichoko kwenye mji wa Maiduguri na ambacho kimelalamikiwa siku zilizopita na vikundi vya kutetea haki za binadamu. Kituo hicho kinatumika kuwazuia washukiwa wa kundi la Boko Haram ambao kwa karibu miaka 8 sasa wameua takriban watu 20,000 kaskazini mashariki mwa Nigeria. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vile vile 107.5 FM mjini Nairobi nchini Kenya. Seneta wa Vermont Bernie Sanders amepata ushindi mkubwa wa chama cha Democrat kwenye upigaji kura wa Jumanne kwenye uchaguzi wa awali katika jimbo la West Virginia dhidi ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton. Senator Sanders amejipatia asilimia 51 huku Clinton akipata asilimia 36 ya kura zote zilizopigwa. Hata hivyo, Bi Clinton angali anaongoza kwa wingi wa wajumbe akiwa na wajumbe 2239 huku Sanders akiwa na 1469, hesabu hiyo ikijumuisha wajumbe maalum walioahidi kumuunga mkono Bi Clinton. Trump, ambaye ndiye mgombea pekee aliyebaki kwenye kinyang'anyiro hicho kutoka chama cha Republican, alishinda kwa urahisi kwenye majimbo ya West Virginia na Nebraska. Mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton ana mpango wa dola milioni 30 kubadili uchumi wa miji unaozalisha makaa hapa Marekani. Kupiga kura katika jimbo la West Virginia, ambalo ni la upili katika uzalishaji wa makaa hapa Marekani, wanasema yeye hawajali. Waziri wa zamani wa mambo ya nje alishinda katika uchaguzi wa awali huko Jumanne, wakati mfanyabiashara Donald Trump alipata ushindi katika kura kwa upande wa Republican. Peter Heike, profesa msaidizi wa masuala ya sayansi na siasa katika chuo kikuu cha West Virginia, ameambia VOA kuwa matokeo kama hayo yatajitokeza tena mwezi Novemba, ikitarajiwa kuwa Trump atakuwa na kiwango cha juu cha uungaji mkono West Virginia kupita majimbo mengine yote hapa Marekani. Na Sierra Leone inalenga kuwapatia umeme raia wake wote milioni 6 ifikapo mwaka wa 2025 katika msukumo wa kuboresha uchumi, kupanua huduma muhimu za misingi na vile vile huduma za afya. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau, na kusihi usiondoke tunapoanza kuangalia mambo kwa undani.
saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream yetu, na katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo. Leo tunazungumzia tangazo la serikali ya Kenya kufunga kambi ya Dadaab, ambapo serikali ya nchi hiyo ikielekeza kutenga shilingi bilioni 1 za Kenya kufanikisha zoezi hilo. Pia tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuangalia kesi inayomkabili gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, Moise Katumbi, na kujua kesi inayohusiana na kuajiri mamluki ambao ni raia kutoka nje kwa ajili ya kufanya mapinduzi nchini humo. Basi hayo yote ni Kwa Undani, na karibu sana. Moja kwa moja tunaanzia nchini Kenya, tukiangalia kwa undani habari ambayo imepewa jicho na Marekani, Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu mara baada ya serikali ya Kenya kutangaza kuifunga kambi ya wakimbizi ya Dadaab, huku taarifa za awali zikitaja pia kambi ya Kakuma. Na vile vile tutaweza kueleza kwa undani kabisa kuhusiana na swala hili. Kukupa yale ya undani, tupo hapa studio na mwenzangu BMJ Muridhi, Sunday Shomari, halikadhalika Harrison Kamau. Tukianza moja kwa moja kuangalia hii kambi ya Dadaab ambayo serikali ya Kenya imetangaza kuifunga. Kambi hii ni moja kambi kubwa kabisa duniani ya wakimbizi, na historia yake inaanzia toka mwaka 1992 ambayo ilikuwa makazi ya wakimbizi kutoka nchini Somalia waliokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika mwanzoni mwa miaka 1990. Na kwa zaidi ya miaka 25 kambi hiyo ya Dadaab imekuwa ikiwahifadhi wakimbizi ambao kwa sasa wanakadiriwa kufikia zaidi ya 300,000, ikiwa karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Katika taarifa ya serikali kupitia wizara yake ya mambo ya ndani, ilisema sababu za kuifunga kambi hiyo ni za kiuchumi, kiusalama na kimazingira. Sasa tukianza na BMJ Muridhi, umefuatilia habari hii kwa kina kabisa, hasa ulipoongea na msemaji wa wizara ya usalama Mwenda Njoka, na moja ya masuala hayo ikiwa ni mkanganyiko kama Kenya inafunga kambi za Dadaab na Kakuma au kambi ya Dadaab. Hebu tueleze kwa kina ni nini hasa ambacho umekipata baada ya mazungumzo yake ambayo kwa namna moja ama nyingine wasikilizaji wote wakifahamu.
Naam, asante sana Idi Ligongo kwa hayo ambayo umeniuliza. Ni kwamba kumekuwa na mkanganyiko kama ulivyosema, na ili kutoa shaka au kutatanisha huko, nilimuuliza je, hivi ambavyo tunasikia, kwa sababu hata shirika la habari la Associated Press lilikuwa limetaja kwamba pia ile kambi ya Kakuma ambayo iko kule juu katika eneo la kaskazini mwa Kenya kwamba itafungwa. Lakini hebu sikia vile alivyoniambia msemaji wa serikali Mwenda Njoka nilipomuuliza swali hilo.
Kwa upande wa Kakuma tuna shida sana, kuna usalama ya shida kidogo kidogo, lakini sio zile ambapo watu wanakuja wanapanga jama, wanakuja wanapanga jama ama wanakuja wanaanza kupiga vita nchi ya kupiga vita nchi. Kwa hivyo ndio sababu wa upande wa Kakuma hatujawagusa, kwa sababu hawajatukosea kiusalama kwa
naam. Basi kama BMJ alivyoeleza, huyo alikuwa ni msemaji wa wizara ya usalama. Sande Shomari, tukija kwako moja kwa moja, hebu tueleze, kwa sababu kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa na serikali ya Kenya ikiwa ni sababu za kufunga kambi hii, swala moja likiwa ni usalama, na hasa kutokana na mashambulizi ambayo Kenya imekuwa ikikabiliana nayo. Sasa hebu tuambie namna gani usalama unaathiriwa na kuwepo kwa kambi hii.
Naam, katika pekua zangu Idi Ligongo, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, Kenya imeanza kuwa na wasiwasi na usalama kwa muda. Na Februari 2016, serikali ya Kenya ilitangaza mpango wa kujenga ukuta katika mpaka wake na Somalia, hasa katika maeneo ambayo wana wasiwasi kwamba haya ndiyo yanaweza kuleta athari kwa nchi ya Kenya. Na hii hasa lengo ni nini? Ilikuwa ni kuwazuia wahamiaji haramu ambao wengi ni kutoka Somalia, hali kadhalika wanamgambo wa Al-Shabaab. Kwa hiyo hii imeonekana kama ndio moja ya mapambano na moja ya ngao ya kuizuia nchi hiyo. Vile vile imeonekana kwamba hatua hii kama unakumbuka, kwa sababu za kiusalama pia zilitajwa hapo awali. Hii ni kwa mujibu wa serikali ya Kenya. Kumekuwa na, kwa mujibu wa gazeti Daily Nation, kuliandikwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya pamoja na Somalia na taasisi ya Umoja Mataifa ya wakimbizi UNHCR kwamba wawape moyo wale wakimbizi wa Somalia waliotaraji kurudi nyumbani waweze kurudi. Sasa hii ilikuwa ni hatua ya kuwapa tu nafasi. Lakini hiyo imeonekana haitoshi, kwani kama tulivyosikia leo maeneo mengine, waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri amesema kwamba lazima zifungwe, lakini sababu kubwa ni sababu za kiusalama. Na hasa kwa sababu gani amesema hii kambi zimegeuka kuwa mapango ya kuficha ugaidi. Kwa hiyo ni kwamba wanawasiwasi hasa kwamba ule ugaidi unaweza kwamba unaanzia katika hizi kambi za wakimbizi. Lakini pia nilifanya uchunguzi zaidi, nikatafuta kuzungumza na balozi wa Somalia nchini Kenya. Yeye aliishi pale Kenya kuanzia 2007 hadi 2015 akamaliza muda wake. Bwana Mohamed Ali Nur. Sasa yeye naye nikataka kujua anasema nini kuhusiana hili. Kwa sababu ameona kwamba serikali imesema warudi nyumbani. Sasa je, nyumbani kukoje?
It's very true. And now we have federal government which really have the peace stability in most of the of Somalia. But still you cannot force someone to go back to where they don't want to go back. Somali government themselves this duty and they have to make, you know, peace and allow Somali to go back. But I just don't believe that it's the time to send the refugees to go back. The refugees themselves they are victims of Shabab and insecurity.
Naam, kama ulivyomsikia hapo balozi Mohamed Al-Nur akieleza kwamba sasa tuna serikali kuu kweli ambayo inasimamia usalama na uthabiti katika maeneo mengi ya Somalia. Lakini bado huwezi kuwalazimisha watu warudi mahala ambapo hawataki kurudi. Serikali ya Somalia yenyewe wana jukumu la kuhakikisha usalama ili raia wa Somalia warudi nyumbani. Lakini siamini huu ndio wakati wa kurudisha nyumbani. Hata wakimbizi wenyewe ni waathirika usalama na mashambulizi ya Al-Shababu. Alikuwa akieleza hapo.
Naam, basi msikilizaji, BMJ Katari kabisa tutarejea kwake, lakini vile vile tunaye bwana Harrison Kamau. Harrison Kamau, pia suala la kiuchumi ni moja ya masuala yaliyorodheshwa na serikali ya Kenya kama sababu ya kuona kuna kila sababu ya kuifunga kambi hii. Sasa Harrison Kamau, umefuatilia hili, ni namna gani suala la kiuchumi linaingia hapa? Kuhusiana na kambi hii kufungwa ya Kenya na uchumi wa Kenya.
Kweli kabisa, nakubaliana nawe Idli Gongo, kama ulivyosema waziri Nkaiseri, waziri wa mambo ya ndani, ameweza kueleza kwa kina kabisa kwamba kitu ambacho kinafanya Kenya ikaweza kuchoka na kuweza kuwahifadhi wale wakimbizi ni kiuchumi, kiusalama na hali kadhalika mambo ya kuweza kuwa mzigo umeizidia nchi ya Kenya. Nikiweza kufafanua ni kidogo ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa na toleo la Al Jazeera ni kwamba leo akizungumza na wanahabari nchini Kenya, waziri huyu Joseph Nkaiseri alisema kwamba kuna swala la biashara haramu inayoendelea ndani ya kambi ile. Kambi yenyewe umesikia ina watu zaidi, ina wakimbizi zaidi ya 1300. Na wanasema kinachofanyika ni kwamba kuna bidhaa bandia na bidhaa pia ambazo hazijalipiwa kodi zinazoingia. Kwa hivyo kuna biashara kubwa ambayo inanyima serikali kodi. Kwa hivyo inakuwa ni hasara kubwa sana kwa upande wa kiuchumi kwa serikali ya Kenya. Kumbuka pia amesema ndani ya kambi ile wamegundua kwamba kuna wengi wanaojificha kule na kuwa wanatengeneza vikundi vya kigaidi. Amehusisha kambi hiyo na shambulizi la Westgate, vile vile shambulizi la Garissa University, la chuo kikuu cha Garissa. Na sasa ukiangalia vizuri kama shambulizi lile la Westgate, hasara ambayo ilipatikana kutokana na waathirika ilizidi zaidi ya $600,000 za dola za Marekani, za Kimarekani. Hasara ile ilitokea kutokana na shambulizi lililo wanalodai lilipangiwa katika kambi ile ya Dadaab. Kwa hivyo ile ni hasara ya kiuchumi pia kwa upande wa Kenya.
Asante sana Harrison Kamau. Moja kwa moja turejee kwako BMJ Muridhi.
Naam, nilikuwa nataka niongeze anavyosema Kamau. Ametoa taarifa nzuri kabisa kuhusiana na jinsi ambavyo Joseph Nkaiseri aliwahutubia waandishi wa habari hii leo. Na kuongezea swala hilo la uchumi ni kwamba serikali ya Kenya pia imesema kulikuwa na azimio la mwaka wa 2013 kati ya mataifa mawili, Somalia, Kenya na vile vile umoja, shirika la Umoja wa Mataifa linalohusu wakimbizi la UNHCR kusema kwamba kuna fedha fulani ambazo zinakuwa zinakuja, lakini Kenya inasema kwamba haijapata hela zile. Kulikuwa na wanaenda mikutano, nchi hizo zinasema kwamba zinapeana hela lakini hela haziji. Kwa hivyo unaona kwamba katika hali ya kiuchumi serikali inasema imekereka.
Sasa BMJ Murithi, najua kabisa umelifuatilia swali hili, tunafahamu kabisa Marekani, Umoja wa Mataifa na makundi mbalimbali ya haki za binadamu wameonyesha wasiwasi wao kuhusiana na kufungwa kwa kambi hii, na vilevile kutaka kuiambia Kenya pengine ifikirie uamuzi wake ili iweze kubadilisha kile ambacho imeshatangaza inataka kukifanya, kuifunga kambi hii ya wakimbizi ya Dadaab. Sasa kwa utafiti wako ambao umefanya baada ya kuongea na msemaji wa wizara hii ya usalama, je, Kenya wanafikiria kuweza kubadilisha uamuzi wao?
Kwa hakika Idi, uchambuzi nilioufanya haukunifikisha popote, manake wamesema wawili hao, msemaji wa serikali na pia waziri Nkaiseri ambaye ametutumia taarifa ambayo niko nayo hapa kwenye studio. Ametuma taarifa hivi kwa Sauti ya Amerika kusema kwamba kamwe hawabanduki kutoka kwa msimamo wao. Hebu tusikie yeye aliniambiaje mwenda njoka nilipomuuliza kwa nini hawataki kubadilisha msimamo.
Nchi ya Kenya, nchi ya Somalia na hiyo ziara zilikuwa zipata usaidizi toka nchi za kimataifa kuhamisha hao wakimbizi. Lakini tangu hiyo argument ikuwe iwekwe sahihi, hatujaona mashirika ama nchi yote ikija.
Kwa hivyo msimamo sasa wa serikali liwe liwalo ni kwamba ni lazima wakimbizi hawa wataondolewa pahali walipo. Na sasa swali ambalo wengi wanauliza ni je, mpango huu utafanyikaje? Je, mmepanga vipi kuwahamisha, kuwaweka kwenye malori na kuwapeleka? Je, mtawapeleka mpaka Somalia ama mtawapeleka wapi?
Okay, kuna mambo mjia nyingi za kuwarudisha wakimbizi. Tunaongea na nchi na sehemu fulani za Somali ambazo ziko salama, umerudi tuwaregeshe huko. Sasa hivi hakuna kurudi nyuma.
Naam, msemaji anasema sasa hivi hakuna kurudi nyuma, lakini vile vile hakuweka wazi ni nchi gani ambazo wanataka kupeleka na maeneo gani ya Somalia ambayo yako tulivu watawapeleka wakimbizi hawa moja kwa moja. BMJ, tukiwa tunakamilisha kuangalia habari hii, hili unalizungumziaje?
Hakika alizungumza zaidi, lakini tumeweza tu kucheza kipande cha mahojiano yangu na huyo msemaji wa serikali, wa wizara ya serikali kuhusu usalama wa ndani, na kusema kwamba kuna mfano, kuna mtu mmoja, tajiri mmoja ambaye amejitolea katika nchi ya Somalia. Amejitolea na akatoa ekari 1,000 kadhaa ambapo wananchi hao wa Somalia watapelekwa. Na pia niongeze katika taarifa hii ya Waziri Nkaiseri, wamesema kwamba Somalia yenyewe, serikali ya Somalia imesema, iko tayari kabisa kuwapokea wananchi wake, manake inafikiria kwamba wao pia watakuwa watachangia katika ujenzi wa taifa hilo ambalo unajua limekuwa karibu limesambaratika kwa muda.
Na wakati huo huo, pengine taasisi zingine zimekuwa zikizungumza sana kuhusu hili swala. Taasisi kwa mfano ya Madaktari Wasio na Mipaka wametoa taarifa wakionya kwamba hatua hii inahatarisha maisha ya wakimbizi wapatao 330,000 wa Somalia. Na kama tunavyojua, taarifa ya katibu mkuu wa wizara ya usalama wa ndani Karanja Kibichi imesema kwamba hili ni swala la usalama wa taifa.
Naam, shukran sana BMJ Muridhi, shukran Harrison Kamau na Sunday Shomari kwa kuweza kuangalia swala hili kwa undani. Basi hivi sasa, muda mfupi ujao, tutaelekea DRC. Basi msikilizaji, karibu katika kwa undani popote pale unapotusikiliza ukiwa sehemu yoyote duniani kupitia ukurasa wetu wa Facebook, yani Facebook VOA Swahili, na upo unasikiliza kwa undani. Na sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Lubumbashi kuangalia kesi inayomkabili Moise Katumbi. Moise Katumbi ni gavana wa zamani wa jimbo la Katanga aliyehudumu kwa miaka 8 kupitia chama tawala cha nchini humo. Katumbi ni mashuhuri sana jimboni humo na nchini DRC kwa ujumla, na ni mmiliki wa mabingwa wa msimu uliopita wa klabu bingwa barani Afrika katika mchezo wa mpira wa miguu, yani timu ya TP Mazembe. Hivi sasa Katumbi ametangazwa kuwa atawakilisha muungano wa vyama vya siasa vya upinzani nchini humo katika uchaguzi wa rais, suala ambalo limeleta mwelekeo mwingine kabisa wa kisiasa nchini humo. Moise Katumbi kwa sasa amefikishwa mahakamani mara mbili, mara ya mwisho ikiwa ni leo, akituhumiwa kuwa na mamluki ambao ni raia wa nchi za nje wakitaka kufanya mapinduzi ya serikali. Niliongea na Kahozi Kiosha, mwandishi wetu wa Lubumbashi. Kahozi alitaka kutueleza hasa historia ya kesi hii ambavyo namna ilivyoanza.
Mambo imeanza tete wakati ambaye alijulisha kuwa atagombania kiti cha rais, na mtu kama Moise Katumbi anakuwa na watu wengi. Kuna vyama saba vya siasa vilimteua siku za nyuma kama agombania kiti cha rais, vyama vingine 16 muda wa wiki moja iliyopita, na hivyo vile vilitangaza ya kwamba mgombania wao ama kandidati wao ni Moise Katumbi. Hiyo ndio imeleta kama kitu imeleta asira kwa wale ambao bado wana madaraka, kuona kwamba Kabila pia bado ana muda wake hujamalizika. Kwa nini wao wanaweza kufanya mambo ya kujitangaza kuwa kama wakandideti kwa kugombania kiti cha rais? Hiyo ni mambo imeanzisha hivi, na ndio ufungulio kwa kesi yake ambayo hatujui itamalizika lini na mambo yatakuwaje, kwa sababu imeleta hali ya wasiwasi sana ikiwa hapa Lubumbashi na mahali penginepo ambapo wanamsupport Moise Katumbi.
Lakini sasa, Kahozi Kosha, mzizi wenyewe hasa ama kesi yenyewe ni ya nini na hukumu yake itakuwaje?
Hii ni kulingana na mashtaka ya waziri wa sheria ambayo aliyosema kwenye mkutano wa jaji kwamba wanaona walitambua wana hatia ya kwamba Moise Katumbi aliingiza kimagendo wa Marekani wa mamluki wana asili ya Marekani na Afrika Kusini ambao wanaunda njama ya kupinduza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ndio mambo imeonekana, ndio mchanjo ya kesi yake ni ya kumstaki kuwa serikali waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tambwe Mwamba alisema kwamba inabidi mambo kama hayo utakumbuka, kulingana na sheria ya Kongo, mtu ambaye anashika silaha ama anaingiza mamluki kimagendo, mamluki kwa siri, anastahili kifungo cha kifo.
Asante sana Kahozi Kosha, basi endelea kuwa hapo hapo, tutarejea tena kwako moja kwa moja. Hivi sasa tuelekee kwake Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur.
Naam, kwanza Idi, ilikuwa tueleze vizuri ni kwamba hadi hivi sasa haifahamiki wazi kama ni kesi, kwa sababu kinachofanyika ni kikao cha faragha ambapo Katumbi pamoja na mawakili wake na mwendesha mashtaka anahojiwa. Kwa hivyo hakuna mashtaka yaliyofikishwa rasmi mahakamani bado. Ni hali ambayo anasikilizwa. Jumatatu alisikilizwa, leo anasikilizwa tena, na anasikilizwa juu ya mambo mbalimbali. Na alipozungumza na wakili wake mojawapo, manake wako wengi, George Kapiamba, yeye amesema kuhusu kesi hiyo, vipi imependa hivi leo, amesema
hii ya leo ilikuwa mzuri sana kule kuparke, na alimuuliza mambo ya mingi majibu na mkutano ingine itasanishiwa tomorrow.
Kwa hivyo imeakhirishwa Ijumaa. Ni maswali gani wanamuuliza?
Mpaka maswali tu ile ya moya moja, ile ya kumuuliza unakiwa bwana Lewis Dari alikuwa anakutumikia kazi gani, asema kujisikia kama alikuwa anatumika na vitu vya nyingi, ilikuwa kazi gani mwenyewe alikuishia kule ku ESA Washington jia hii kufika hapa, yani mwalimu alienda kumpokelea ku airport mpaka ile ya vile.
Mtatukalia radhi, mawasiliano ya simu huko DRC ni mbaya kabisa kwa wakati huu, lakini unaona kwamba anasema amehojiwa maswali mbali mbali, ameulizwa pia alifikaje Marekani na kadhalika. Kwa hivyo inavyoonekana ni kwamba anaulizwa maswali kuhusiana na tuhuma kwamba ameleta wa mamluki huko DRC. Kwa hivyo bado kesi haijafunguliwa, na hivyo watu bado wanajua kwamba kuna wale wanaosema hii ni njama ya Rais Kabila kujaribu kumnyamazisha. Manake kesi hii ilianza mara tu baada ya Katumbi tarehe 4 Mei kutangaza kwamba anagombania kiti cha rais kwa niaba ya kundi la G7.
Naam, shukuru basi, shukrani kabisa kwa maelezo hayo, lakini vile vile kama unavyojua tunaye Kahozi Kosha, mwandishi wetu kutoka huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kahozi, sasa wewe unahudhuria kesi hii, hata wakati tumeongea, wakati kesi inaendelea, ulieleza kwamba kulikuwa kuna uwezekano wa mwendesha mashtaka kutaka bwana Katumbi apelekwe Kinshasa. Sasa hebu tueleze kwa kina, hao mamluki waliingia lini na kwa muda gani watu hao wamefanya kazi na Moise Katumbi?
Mekuwa Lidi Ligongo, mahojiano ya Moise Katumbi na mwendesha mashtaka kwa kipindi hicho ni siri. Hatujajua bado ni lini waliingia, na wanakaa wapi. Naona Marekani 628 kama walivyoandika kwenye gazeti moja hapa, ambapo waliingia kwa kuweza kupindua serikali ya Kongo. Imeonekana kuwa ni mzaa sana, kwa sababu watu wanafahamu kabisa jeshi la Marekani watu 624 kufanya vita Kongo. Hiyo ni mambo ya na utakumbuka hata balozi wa Marekani hapa Kongo alisema, alitangaza kwamba ni mambo ya uongo mtupu. Marekani hawezi kuwa na njama ya kupinduza serikali ya Kongo. Na kuna hata mwakilishi wa serikali ya Washington ambaye alifika jana hapa Kongo kwa kuweza kupeleleza kabisa kujua kama mambo haya ni ya ukweli au hapana.
Kahozi, tunafahamu kabisa kwamba heka heka za uchaguzi bado zinaendelea, japokuwa haujulikani uchaguzi wenyewe utafanyika lini kutokana na mambo kadha wa kadha. Sasa sheria hapo inasemaje endapo kesi itaendelea mpaka kipindi cha uchaguzi? Je, Katumbi ataruhusiwa kushiriki kama mgombea uraisi?
Ndio, kwa sababu wakati ambao mtu akihojewa bado kama hajakuwa na hatia hawezi kukataliwa kwa kuweza kugombania kiti. Ikiwa kama kesi itaendelea hadi sijue mwezi Desemba, ikiwa kama hajakuwa na hatia ama kuti hayasema kweli kweli wewe umeingiza mamba mruki, yeye anaendelea, ataweza kugombania na kiti cha rais. Lakini kesi ikimkuta na hatia ya kwamba aliingiza mamruki Kongo, atagombania kiti cha rais na atafungwa jela kifungo cha kifo.
Naam, basi shukrani sana Kahozi Kosha. BMJ Muridhi, umefuatilia vile vile suala hili.
Naam, Idi, nataka nitaje kwa haraka tu kwamba nimekuwa nikisoma katika shirika la habari la Al Jazeera limeripoti kwamba licha ya yote hayo yanaendelea kuhusu Moise Katumbi, rais wa DRC Joseph Kabila hajazungumza sana kuhusu swala hilo. Na unakumbuka alivyosema mwenzetu hapa Shakuni kwamba alianza kufunguliwa mashtaka wakati ilipotangazwa kwamba atawania urais.
Sande Shomari.
Naam, pia nikiongezea hapo ni kwamba kama tunaofahamu hili litokea Machi 31 kundi hili la G7 lilipoamua kwamba sisi wote tunamuunga mkono Katumbi. Lakini pale pale Katumbi hakukubali moja kwa moja, akasema kwamba nitafanya mashauri yao. Na mwanzoni mwa Mei ndipo alipotangaza anataka kugombea kiti cha urais. Kwa hiyo huyu unaweza kuona kwamba mashauri wake ndio yanamletea matatizo kwa sasa pengine.
Lakini kwa hakika alikuwa anataka niongeze hapa ni kuhusu mahakama ya katiba hii leo imetangaza. Manake tatizo lililopo hapa ni kwamba uchaguzi ulipangwa ufanyike Novemba 27, lakini katiba imesema kwamba ikiwa hakuna uchaguzi, Rais Kabila ataendelea kuwa madarakani, na hilo ndio swala ambalo upinzani haukubaliani nao.
Naam, asante sana Abdul Shakur Abud, asante Sande Shomari, BMJ Muridhi, bila kumsahau Harrison Kamau, Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa pili pale ni mshukuru mwongozaji wetu Duane Collins kwa kuweza kutupeleka hapa.